Gepleýär azatlyk radiosy. Eferde Maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Aşgabatda büdjet işgärleri öz hasabyna medisina barlygyndan geçirilýär. Aşgabat şäher häkimliginiň jemaat hojalygy müdirliginiň Aşgabat ýyllyk trestiniň işgärleri ýene-de medisina barlygyndan geçmäge mejbur edilýär. Barlyg wagtyny işgärleriň arasyna sosial aralygy saklamak düzgünleri berjä edilmeýär. Aşgabatyň ýokary hujaýlaryna wilayetlerden baran studentler 2 hepdelik karantin alyny. Bular barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 17-nji awgustda habar berdi. Türkmenistany häkimetler koronavirus inkar edýän wagty Aşgabatda büdjet işgärlerini köpçülükliň saglyk barlygyndan geçirmek tejribeleri bahar aýlaryndan beri dowam edýär. Azatlyk radiosynyň Aşgabatly habarçysy köp sanly büdjet işgärinin bu barlyglardan gaça durmak üçin para berýändigini aýdýar. Ol şeýle barlyg Ýaly häkimetleriň awgust aýyndan başlap täzeden gaýtalama kararyna gelenliklerini gurrun berdi. Habarçy 10-njy awgustdan bäri Aşgabat ýyllyk trestiniň köp sanly bölüminiň işgärleriniň lukmançylyk barlygynyň geçmäge mejbur bolýanlyklaryny, indi olardan 146 belgili saglyk kepilnamasynyň talap edilýändigini habar berdi. Bu cemaat hozuluğu edarasının binası 30. şəhərçədə Qurbanurdu köçətində yerləşən səbəbli işgərlərin belli bir bölüğü kefilnam almaq üçün etrafın ikinci sağlıq öyünə ibirildi. İşçilərin bir-birinin üzgünlükdə işləyən beyləki bölüğü sosial aralığı köpçülüklüyün saklamazdan Triestin edara cayına yığınanı. 14. augusta Aşgabat yıllık Triestinin edara cayına şəhərin dürlü yerlərini işləyən 60 tüvürü adam geldi. Olara yürüyte verilinin ulu olma otağda 4 medisina işgär garaşardy. Olarda gorag ferişte hökmüne diňe maska vardy. Diňe pasportlar alýan bir medisina işgärine 50 vardy diýip habarçy gurrun berdi. Medisina işgärleri saglyk barlygynyň çägini Triestiň işçilerinden olaryň agramyny, boýuny, gan basyşyny sorady. Özleri ölçemedi diýip habarçy aýtdy. Şeýlede olar işçilerin bokurdak agrysy, ýüzkülük ýaly ýagdaýlary bilen gyzyklandy. Beden gıdgınlığını hem ölçemediler deyip havar çaytdi. Bu varlıklar üçün sağlık ehtiyaçlandırışına iyi olan işçiler 17 manat, beylekler 33 manat töledi. Şeride Türkmenistan'a yok virusun sağdın işgərlere de yok hoşmağına koşmaça mümkünçülük dörüdü deyip havarçı. Varlık vaatına sosyal aralık düzgünlerinin bir cahı edilmenliğine ünlü çekti. Aşgabatda saglyk barlyklary bilen bagly talaplar 1-nji klassa barýan mekdep okuwçylaryna da degişledildi. 1-nji klass okuwçylarynyň ýene atalary gulak, burun we bokurdak keselleri boýunça Lorluk maanının medisina barlığı neticelerini getirmeli edildi. Kepilnamanın Berlin tenesi 28. augustun iyir bolmol dəl deyip xabar çaytdi. Şolbrabatın özünü velayetlerden ilip Aşgabatın yokoru xucaylarını bilim alayan talipleri 15. augustu velayet merkezlerinin Daşavuzdan, Maradan, Türkmenavattan ve Balkanın Türkmenmaş şəhərinin Oğutlu bilen payitahta getirmek işleri kurnoldu. Yönü Oğutlu'daki talipler Aşgabat'a barıp yetmedi. Azatlığın xabarçısı olorun 90 razyest deyilip atlandırlayan yerde düşürülen nüklörünü ve olorun yeni bir gedek beden kızgınlığının ölçünüp şondan son umumi yaşayış çaylarına 2 hepte karantin üçün uğradılan nüklörünü haber verdi. Bu aralıkta Aşgabatlı Polimex Türk kampanyasının önkü binasında yerleşen karantin merkezi nesav kavul etmeyi bes etti. Azatlığın haberçisi merkezin nesav kavul etmeyi bes etmeyinin Aşgabatlı hamalı keselin selçenleşmeyi bilen düşündürülenliğini Aslında bulin bu yağdayı merkezin neyasağdan doğulmağının sebep olyanlığını xabar verdi. Derman yok neyasağlar karındaşlarının getiren zatları bilen becerilyer. Şeyle mümkünçlüğü yok adamlar lukmançılık kömögü bolmazdan ölüyerler deyip xabar çaytdi. Şeyle de ol geçen ay Aşgabatda 48 yaşlı bir mektep muğullimunun bu keselden aradan çıkanlığını Qoloyda onun yana tasının hem aradan çıkanlığını xabar verdi. Azatlyk radiosu xabarçıların xoğuptuluk yağdayları sebeple helak kulun adamların ad familiyalarını ve beylik malumatlarını məlum etmekten saklanıyar. Türkmenistan'ın sağlık edarları şu vaqda çenli yurtta hiç ili COVID-19 vakasını resmi taydan xasav almadı.